Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka, což je znamení, že budeme kuchařsky čarovat. A protože už jsme 20 let Evropani, navíc se chystají ještě evropské volby, tak jsem si řekl, uděláme si takovou procházku a budeme hledat inspiraci po Evropě. Mám pro vás hovězí maso na desatero způsobů a každý z těch způsobů úpravy patří do jiného koutu Evropy. A nebojte se, nebudeme jenom o hovězím, mám tady ještě další inspiraci a na závěr mám kantučíny. To jsou mandlové sušenky, o které si napsala paní Eva někde od Pacova, teď přesně nevím, a že už jsem o nich mluvil, ale že ten recept nemá a který je ten správný, že na internetu se v tom nevyzná, tak se na závěr můžete těšit na tyhle ty sušenky, které jsou nejlepší, když se namočí do dobrého červeného nebo třeba i takového nasládlého bílého vína. Tak příjemný poslech a dobrou náladu. V kuchařském čarování dnes čerpáme inspiraci z evropského kontinentu, prostě z Evropské unie, kam jsme před 40 lety vstoupili a já jsem schválně se podíval do archivu těch 20 let zpět, což díky počítačům dnes je možné. A já jsem tehdy vám servíroval vlastně v každém tom prvním půlroce, v každém kuchařském čarování nějakou kuchyni některé ze zemí Evropské unie, kam jsme tehdy vstupovali. A z toho jsem vlastně načerpal i to, tu inspiraci pro dnešek. Tak první, co řeknu, protože jsem vyhrožoval, že bude hovězí na 10 způsobů, tak jeden z těch způsobů je určitě to hovězí pěkně pomalou lilinku s trochou cibule, kořenové zeleniny, kuličkami celého pepře a jedním bobkovým listem pěkně pomalu ho vařit. Tak, jak to dělají ve Vídni. Ano, u sousedů v Rakousku je asi největší, kromě Wiener Schnitzel, což je teda vídeňský řízek, ale o tom nebudu teď mluvit. Je největší specialita takzvaný Tafelspitz, což je tedy tabulová špička nebo také květová špička. Je to vlastně opravdu špička té kýty. Je to maso velice jemné, které má samozřejmě tukové krytí a takhle se ten Tafelspitz vaří. A jak už jsem zmiňoval, vaří se velice pomalu, var bez varu, aby to maso bylo šťavnaté a aby mělo plnou chuť, protože jakmile se hovězí maso uvaří na padrť, nebo jak říkal jeden šéf kuchař, to si uvařil na pastu, to znamená, jako ho rozvařil úplně tak do měka, že se to maso rozpadá. Tak ono sice předá svoji chuť do toho vývaru, ale to maso už to není ono. Takže hovězí vařené není vůbec, ale vůbec špatná specialita nebo lahůdka, přímo lahůdka. A já se přiznám, že dnes se u nás doma vaří právě hovězí. Není to Tafelspitz, je to kousíček masa z krku, protože to je takové prorostlé a zároveň má hodně klížek v sobě, což mám já osobně velice rád. A budeme mít teda to hovězí vařené tradičně po česku s omáčkou, ale považte s houbovou, protože včera jsme byli úspěšní, při procházce jsme našli mezi alejí dubů, mezi těmi duby, tedy v té aleji jsme našli hříbečky, takže bude prostě houbová hříbečková, taková ta první letošní. Volili jsme, jestli má být bramboračka anebo a nakonec to vyhrálo to hovězí. Takže, aby jsem se vrátil do Rakouska, tam samozřejmě je několik rituálů, jak se ten Tafelspitz, ta vařená květová špička podává. A já osobně, když jsem tam ochutnal tady tu lahůdku, tak jsem ji měl s jablkovým křenem, což je moje oblíbená disciplína nebo i lahůdka. A dokonce mi tam přidali, ne tedy jenom mě, ale ozdobili to malinkou takovou šešulkou ještě, kde byla kysaná smetana s pažitkou a trošku hořčice, to prý k tomu také patří. Takže takhle podávaný Tafelspitz s pečivem je lahůdka, ale podává se i jinak. No ale pojďme tedy na pečení. No, tam musím zůstat u té naší svíčkové na smetaně. Shodli jsme se teď naposledy, když jsme se setkali s Romanem Paulusem, vyhlasným to šéfkuchařem, při Christových slavnostech, že ta naše svíčková je prostě unikátní lahůdka a že i když dělají v různých zemích různé smetanové omáčky, které se dá říct, budou podobné té naší svíčkové, že ta naše svíčková prostě nasládla a navinula je prostě opravdu unikátní. Takže musím zmínit i ten český způsob, nebo určitě českomoravsko-slovenský způsob úpravy hovězí pečeně na smetaně, jak říkáme svíčková, i když to je teda ta falešná nebo jakýkoliv jiný kousek hovězího masa. Tak, ale představte si, nebo jestli si dovedete představit hovězí pečení po italsku nebo po španělsku, ty způsoby jsou podobné, je zaprvé špikovaná, ta kus hovězího se prošpikuje, ale prošpikuje se jak slaninou, tak jak je u nás zvykem, tak jsou zvyklí Italové zapichovat do té pečeně, do toho masa za syrova ještě takové silnější plátky česneku a zároveň uštípnutý kousek rozmarínu. Vždycky do toho nářezu dají česnek a rozmarín. A potom mají základ opečené cibule, ve které je zase ta slanina, kterou je špikovaná. A potom vlastně na tomhle základu opečené maso, to prošpikované maso, dají na tenhle ten cibulový základ. A podlí to drcenými rajčaty, jak také jinak v Itálii nebo potažmo ve Španělsku, přidávají oregano, dají ještě česnek, pochopitelně rozmarín, případně i tymián, ale pozor, to mě jako docela překvapilo, také dávají ještě trošku octa a cukru. Přímo do toho základu, do těch rajčat drcených a pak už to vrazí do trouby a pomalonku to jako u nás stejný způsob, to pomalu dusí, případně to ani není v troubě a je to jenom v tom gastrolu a maso se několikrát otočí. Takže to bychom měli, jestli dobře počítám, třetí inspiraci na téma hovězí maso. A potom ještě je zajímavý způsob, který mi připomíná trošku tu naší staročeskou kuchyni a tak takováhle úprava hovězí pečeně se dělá v Polsku a také v těch pobaltských státech, že se prošpikované hovězí maso dává na základ cibule a kořenové zeleniny, podlévá se bílým vínem, ale pozor, je tam zároveň jako bylinka výrazně zastoupený kopr. Což jako budiš, ale potom nakonec se při tom dokončování do té omáčky, do té šťávy přidávají povidla, brusinky a ještě ořechy. Takže z toho vznikne opravdu taková nasládlá, ta kořenová zelenina. Dá se říct, když jsou tam ty povidla, že to je taková tam, jak my máme tu vánoční černou omáčku, tak něco podobného dokončí ty povidla, brusinky, ořechy a třeba i jiné sušené ovoce. Tak To byl další typ. A potom je velice, velice zajímavá úprava hovězího masa. Možná jste ji zažili někdy na dovolené v Řecku. Je to věhlasný recept a pokrm takzvané řecké bifteky. Ale jsou nejčastěji bývají právě z tučnějšího semletého hovězího masa, které se namíchá v poměru tak 3 díly masa, 1 díl namočeného toustového chleba. U nás můžeme dát strouhanku a ten je namočený ve vodě předem, pak se do toho přidává vejce a pokrájená opečená cibulka, sůl, oregano a často dávají hodně petržele samozřejmě a často přidávají do toho masa i posekanou mátu, což mně se zdálo jako až divné, když jsem ten recept čet, ale zkusil jsem to a vůbec ta máta v tom masem letém sekaném není špatná. A potom vlastně se to dělá tak, že se vytvoří takový váleček nebo placička, to už je jedno, jak to budete potom mačkat k sobě, ale dovnitř toho válečku, potažmo teda té placičky, se dává plátek nebo hranolek sýru feta. Jo, to je takový ten tuší a výrazně slaný sýr a potom je potřete a pečou se zpravidla na grilu, ale můžete je upéct klidně i v troubě nebo na pánvi, to už je úplně jednoduše. Takže to je další takový tip na mleté hovězí maso. A jenom připomínám, je lepší, aby to maso bylo, než takové to zadní maso, tak aby to bylo spíš maso prorostlé, aby to prostě fungovalo. Tak další tip, který mám tady, je z Anglie. Ale nevím to tak stoprocentně, protože z Anglie samozřejmě roast beef, to znamená roast beef. To znamená, dá se říct, že to je pečená roštěná, protože pečeně je to, co je na hřbetě toho, kterého dobytka. Tak do růžova pečený roast beef určitě všichni známe, ale dnes je populární takzvané trhané hovězí maso. A ke mně se dostal jeden dotaz jednoho z posluchačů, který se ptal, které to hovězí je na to trhané hovězí nejlepší. A já tedy mám odpověď jednoduchou, buď je to krk, anebo je to hrudí. Dneska je populární slovo brisket, což je anglicky české slovo hrudí, nebo ta část dobytka, která je tedy na hrudi. A je to maso velice takové prorostlé, jsou na tom hrudí dva takové pláty, dá se říct dobře prorostlého masa, které na tohleto je ideální, protože se dopředu nejdřív nakládá, pak se velmi zvolna peče a nakonec se tedy rozkube vidličkami. A díky tomu, že to je šťavnaté, pak se do toho přidává ještě ten výpek při tom pečení vzniklý. Často se to doplňuje ještě dalšími surovinami, jako je hořčice a podobně a tak dále. Takže takhle to hovězí trhané se dneska dělá a je populární, že se dává do různých housek, jako se dělají takové ty burgery, tak i do těch burgerů a podobně a podobně a podobně. Tak já si myslím, že těchhletěch, jestli dobře počítám, 6 nápadů na hovězí z evropského kontinentu stačí pro začátek a hned po písničce dorazíme ty ostatní. Tak v kucherském čarování se teď nejprve vydáme do zahrady, nebo do zahrádky, nebo do bylinkové zahrádky, chcete-li. A pokud se ptáte proč, tak proto, že budeme připravovat jednu z nejvýhlasnějších a nejslavnějších hovězích pečení, které vůbec jsou. A to se dá říct, že česky je to pečeně na víně a jinak světově je to burgundská hovězí pečeně. Na burgundský způsob prostě něco připraveného znamená, že tam je kořenová zelenina, že tam je nebo spoustu té zeleniny, že tam je silné červené víno, rajčatový protlak, divoké koření, ale pozor, také buké gárny. Ano, buké gárny, to je takový svazeček bylinek, který je zvykem ve Francii strkat všude. Když jsem tam vařil, tak vlastně v každé omáčce, v každé polévce visel na motousku svázaná kytička bylinek, hozená a na vlastně uchu toho hrnce byla tam ty bylinky přivázané, takže se tam pěkně plavčili, koupali a když bylo, a nebylo třeba je hledat, protože stačilo rozvázat ucha, ten provázek, ten motous a vyndat ty bylinky potom před tou dokončením té polévky nebo omáčky, vyndat je ven. Tak a ještě se na ně mělo máčknout, aby v nich nic nezůstalo. Takže tohleto přivonění, to je starý, velice starý způsob, teď zrovna o víkendu, když jsem ještě procházel některé už napsané stránky mojí nové knihy, tak právě jsem se tam zahloubal na tohleto téma a jak bývá taková ta náhoda, že během půl hoďky jsme se potkali s jedným kamarádem u řeky při venčení psa a on se mě ptá, říká, hele, mně není jasný, já to chci udělat úplně přesně, jako po francouzsky, jak se teda správně skládá ta kytička bylinek, ten bouquet garni. A já mu říkám, to si skládá každý jak chce, protože každý má jiný cit. Někomu třeba v tom hovězím vadí, že tam bude bobkový list a někdo naopak ho tam dá 3x víc. Ale přesto jsem mu tedy odpověděl a zároveň jsem mu řekl, poslouchej kuchařské čarování v úterý 28.5., což je dnes, a uslyšíš, že bouquet garni může mít mnoho, mnoho proměn. Tak nejenom pro Luboše tedy, ale i pro ostatní. Taková ta klasika, kterou jsem se učil na hotelové škole, je bobkový list, tymián a petržel. A to je všechno. To je ten základní, úplně taková ta klasika. Přičemž pozor, té petržele by mělo být nejvíc, jako třikrát víc, než těch ostatních bylinek. Ten, když tam bude opravdu jenom jeden bobkový list a takové tři malé jenom snítky toho tymiánu, tak tam určitě bude 5 stonečků té petržele. Prostě ta petržel je tam důležitá. Ona totiž, to je velká kouzelnice moje, v bylinkách úplně největší favoritka, to se přiznám. Ale potom, když budete dělat, řekněme, zeleninu, nějaké zeleninové ragú, tak tam se dává zpravidla petržel, zase to je skoro všude, tymián, citronová kůra, nebo někde dávají, když mají k dispozici citronovou verbenu, šalvěj a také často se přidává do toho, do té kytičky klidně dobromysl, což je tedy oregano nebo majoránka. Takže tam je najednou ta šíře těch bylinek do té zeleniny, to, jak jsem tady teď zmínil, tak vidíte, že to je širší takový záběr. Jo. Na to hovězí, které tedy tady o něm máme řeč, tak k tomu buké, to buké garni, k té burgundské, by mělo vypadat asi tak, že tam bude bobkový list, že tam bude petržel, že tam bude i celerová nať, že tam určitě bude tymián a klidně, já bych tam přidal ještě, protože jsem mám ho rád, ještě bych tam přidal kousíček libečku. Jo? Takže to už potom záleží, někdy ten kuchař už krábne takovou dlouhou hoblinku z kůry pomeranče a přidá jí k tomu, jo? Nebo citronu a přidá to k tomu. Třeba na vepřové, nebo k vepřovému nějakému dušenému by byla celerová nať, šalvěj, tymián, jalovec a trošku česneku. Případně já bych dal teda ještě kmín jako koření, už samozřejmě ne do buké gárny, ale že by to k tomu ladilo. A k drůbeži, to mi říkal ten šéfkuchař v Bretanii, ten mi říkal, tam vždycky musíš dát k drůbeži, musíš vždycky dát pórek. Tento prostě polepšuje tymián a on tam dával docela velké množství meduňky, na což jsem tedy jakoby hleděl, nebo nechtěl jsem říct čuměl. A samozřejmě petržel tam nechyběla. A ta meduňka vám tam udělala opravdu takový ten, jak ona je má, takový ten milý, jednoduchý a jemňoučký přídech citronový. Tak to také je zajímavé. No a na ryby, to je věda sama o sobě, tam většinou dávají estragon, citronovou kůru a šalvěj a také kopr. Tam, kde ho mají rádi. A pochopitelně petržel. Jo, jeden kuchař, který byl v cizině v nějaké restauraci, vařil rybí, tak říkal, tam se dávala spousta jarní cibulky, že ten celý svazek jarní cibulky, do něj se zabodali ty ostatní bylinky a šup s tím do toho vývaru nebo k nějaké té omáčce, která k rybám se pak servírovala. No a zvěřina, samozřejmě tam je divoké koření, to nebude už tady rozebírat, ale v něm patří, do něho patří podle mě jalovčinky. Tak to bychom měli buké garny. Jenom jsem zmínil ten fígl, napíchat to třeba do pórku nebo do řapíkatého celeru a nechat to tam pěkně v té omáčce šťávě dusit společně s tím ostatním nebo vařit v tom vývaru. Tak a teď už si můžeme teda udělat tu burgundskou hovězí pečení, tedy pečení na víně. Tam je základ, vždycky je tam zeleninový základ, to znamená mrkev, celer, petržel a cibule, pěkně opečená, výrazně opečená, trošku cukru nechat skaramelizovat. To je základ. Pak se v tom ještě osmáhne trochu rajčatového protlaku, podobně jako když budeme dělat zvěřinové ragu třeba a podobně. A divoké koření nebo to divoké buké garni. No a tohle ten základ se podlije červeným, to už jsem říkal, kvalitním červeným vínem a pěkně pomalonku se to prošpikované, předem opečené maso v tomhle tom všem dusí a peče a tak podobně. Velice často se přidává, třeba někde dávají ještě fenikl do toho, někde do toho přidávají hodně řapíkatého celeru, někde vám kuchař řekne, že aby ta pečeně na víně měla jako tu správnou potom konzistenci, když se všechna ta zelenina propasíruje, že tam patří ještě dýně Hokkaido a podobně. Takže těch triků a fíglů je hodně, ale udělat si pečení na víně nemusí být zrovna hovězí. Já takhle rád dělám i krutí stehno, to stojí určitě za to. Tak, takže teď máme takovou tu super slavenou. Potom mám tady jednu pečení hovězí, která právě je trochu podobná té naší svíčkové, jak už jsem ji zmiňoval na začátku, ale je to po švédsku pečené hovězí maso, které ale se předem prošpikuje a marinuje se v pokrájené cibuli, udělá se směs hořčice a pokrájené cibule, obalí se to maso a takhle se to nechá v lednici 1-2 dny. Úplně je to potřené celou to. A potom se to peče s kořenovou zeleninou, přidávají k tomu ještě přímo řezy citronu a pozor, jsme ve Švédsku, takže tam přijdou i ještě trošku místo soli, tam dají posekané ančovičky. A ta omáčka se zemňuje smetanou, ale dovedete si představit, když tam byla ta hořčice, ještě ta ančovička, citron, kořenová zelenina. Není to ta naše svíčková, navíc ona se doplňuje, tato omáčka, ještě na másle s pěněným koprem na závěr, takže z té svíčkové se stane nakonec taková hořčicovo-koprová. Ale já jsem jednou tuhletu pečení ochutnal a opravdu velice, je velice dobrá a zajímavá. Ostatně tak mě napadá, že takovou tu a la svíčkovou dělají v jednom obchodním domě s masovými kuličkami. A zrovna, že to bude takováhle po švédsku upravená omáčka. Tak, a teď nevím, jestli počítám dobře, asi nám chybí ještě jeden způsob a ten mám tady nazvaný, že to je holštínská pečeně, ale setkal jsem se s ní v Praze a setkal jsem se s podobnou také v Španělsku, akorát tam se místo, protože to je pečeně nadívaná, to je vlastně kus, řekněme ten hovězí váleček, ta falešná svíčková, do ní se udělá zářez, taková hluboká kapsa a do toho se dává směs míchaných vajíček a kousky šunky a rajčat. To je a posekané bylinky. To je taková ta pravá holštínská. A já jsem takovouhle pečení viděl, neochutnal jsem ji a viděl, ale ptal jsem se, co je vevnitř, tak mi říkali, že tam jsou kousky jejich čorýza, takového toho salámku nebo klobásky, hodně paprikové, podobné, řekněme, té maďarské, s vejci a zeleným hráškem. Takže to byla taková plněná hovězí pečeně, což je taky zajímavý tip a nápad. No a o hovězím trhaném jsem už hovořil, teď nevím, jestli dobře počítám, nicméně pojďme se podívat ještě kousíček jinam do Evropy, protože já tady mám zajímavou polévku. Ta polévka se jmenuje Watersui, píše se to water jako voda a co jako zoologická zahrada a i na konci. Je to vlámská nebo belgická polévka a je zajímavá tím, že je jak z ryby, tak z kuřete. Ano, slyšíte dobře. Ona může být jenom rybí nebo jenom kuřecí, ale často se dělá tak, že je rybí základ, jakoby rybí silný vývar, do kterého se, a to je zase typické, dává přímo citronová šťáva, takže je to lehce navinulé, ten vývar. A ten se doplní smetanou a doplní se plátečky syrového kuřecího masa, které se v tom nakonec zavaří a tím pádem tu polévku jakoby posílí. Takže to je taková zajímavost, taková zajímavá polévka. A ještě když tady se rozhlížím po Evropě a tady mám celý takový přehled různých pokrmů, tak jak jsem si je vypsal, když jsem si připravoval tohleto kucherské čarování, tak tady mám berlínské koleno. My máme rádi pečené koleno, ale v Německu se můžete setkat v těch pivnicích, že to je kořeno koleno vařené. A říká se mu Eisbein, jako kdyby to bylo jakoby ledové, ale podává se horké, i teda studené, ale horké z pravidla a je pozvolna vařené ve vodě spolu s kořením, kde je bobkový list, jalovec, suchá mletá hořčice, takový výrazný nálev je to. Ono to koleno se, ten vývar, ten nálev první se dělá takový lák, ten lák, do něj se dává cukr, sůl a to koření a ta suchá mletá hořčice, ta to jakoby hodně okoření a v tom se to koleno nechá ležet a v jiném láku potom, trošku minclaném, se vaří to koleno. Jo, a díky tomu, že to třeba 3 dní leží takhle v tom nálevu, to koleno, tak ono je potom takové to růžovoučké, prostě to naložené. No, je to samozřejmě lahůdka, ale my si teďkom dáme písničku a po ní se pustíme do těch slíbených sušenek mandlových, protože i kuchařský kalendář, který bude na závěr, je pochopitelně napříč celou Evropou poskládaný. V kuchařském čarování teď budeme pect. Upečeme kantučíny, což jsou sušenky, které připravíte docela snadno. Jsou to mandlové sušenky a určitě se, pokud jste byli v Itálii, tak jste se s nimi mohli setkat, protože to je velice populární pečivo. Jsou to totiž úplně suché takové suchárky, plné mandlí, které vydrží dlouho a jsou opravdu tvrdé a křupavé, ale jakmile namočíte, jak už jsem v úvodu zmínil, třeba do dobrého červeného vína nebo nějakého nasládlého bílého nebo dokonce do nějakého likéru, aspoň tak mi to jednou jedna Italka říkala, to se veme likér, tady ten náš citronový likér, do něj se přilije trošku bílého vína a v tom se jako ty kantučiny musí máčet. Ale mě osobně chutnají víc, když jsou s tím vínem červeným, ať už nasládlým nebo ne, to už nechám na každém. Nicméně receptů, já jsem se schválně podíval na internet a našel jsem samozřejmě spoustu receptů. Někdy jsou opsané jeden od druhého, to je vidět, že jsou jako vejce vejci si podobné. Nicméně já mám recept originální, přímo z Itálie dovezený, od jednoho tamního cukráře. A ten mi recept napsal na takový kus papíru, do kterého balil nějaké ty zákusky, buchty a podobně. A co zdůrazňoval bylo, že tam má být stejně mouky jako mandlí. Kdo tam dá prostě víc mouky než mandlí, takže je zoufalec a takhle podobně mi to jako líčil. On uměl, to bylo v Tyrolsku nebo v Tyrolích a on uměl německy, takže díky tomu jsme se právě domluvili a říkal, že to je špatný člověk, kdo tam dá jako víc mouky než mandlí, že to má být na půl anebo o trochu víc mandlí. A ten recept je zapamatovatelný, protože tam je 300 gramů mandlí. Ty mandle mají být neloupané. Potom je tam 300 gramů tedy hladké mouky a potom je tam 150, polovina mouky je cukr. Proto je to tak jako zapamatovatelné. Takže 150 gramů cukru. A protože ke každému nebo ke každé stovce gramů mouky nebo mandlí patří jedno vajíčko, takže jsou tam tři vejce. Takže ještě jednou, 300 mandlí, 300 mouky, půlku tedy 150 cukr, tři vejce. To je základ. A potom tam patří trocha špetka soli a jenom trochu prášku do pečiva. Je to suchar tvrdý, ale trošku má být nadýchnutý, takže do tohohle toho množství by patřila tak půl lžička prášku do pečiva. Ale je to na vás. A potom ještě z kořice. Ale většinou v těch receptech si nedočtete nikdy o tuku, ale tahle ten Ital zdůrazňoval, že tam přidává jako tajnou ingredienci 3-4 lžíce olivového, samozřejmě, že olivového oleje. Jo, takže olivový olej malilinko. Takže já zopakuju ještě jednou pro vás, kdo byste si poznamenávali tyhle ty suroviny, že tam je 300 mandlí, nebo 300 tedy, pardon, gramů, abych to řekl přesně, abyste doma neseděli půl hodiny a nepočítali mandle po desítkách. Takže 300 gramů mandlí, 300 gramů hladké mouky, 150 gramů cukru, 3 vajíčka, 3 lžíce oleje, trošku z kořice, malinko soli a pro nakypření prášek do pečiva. A ten základ se dělá tak, že se tři vejce šlehají s trošku toho oleje a s cukrem, až je z toho krásná pěna. Do té pěny se přidá sůl z kořice a potom se do prášek do pečiva se namíchá do mouky a proseje se vlastně do toho všeho a nakonec se do toho juknou neloupané mandle a ty mandle se do toho jenom zamíchají a to těsto se pak nechá chvilku stát jenom, protože to těsto je není jako moc tuhé, ale je takové, aby se z něj dalo udělat vlastně jakoby bagetka tenká bagetka, takový pramen, někde jsou ty kantučiny trošku silnější, větší, někdy jsou to opravdu malé pindírky, jen takové, takže to už jako záleží na vás. A tenhle tadyhle, jakmile máte tadyhle tu bagetičku nebo ten pramen toho těsta vyválený, on je takový hrbolatý, protože jsou v tom celé ty mandle, to si dovedete představit. Někde ty mandle překrajují, někde je nechávají celé, tak to nechám na vás. A pak tedy se to potře jenom vajíčkem navrch ještě, aby to bylo lesklé, a strčí se to do trouby. A podle velikosti to samozřejmě pečete nějakých těch 20-30 minut. A potom, jak jsou vyndané z trouby, tak ještě teplé. Ne, on ten Ital říkal, jak na tom udržíš ruku, tak už to začne krájet. Jo? Protože za teplá se musí ostrým nožem nakrájet právě na takové ty proužky. Šikmé řezy zpravidla se dělají na té bagetce a potom vlastně z toho vznikne, a takhle se nechávají. Buď se dávají ještě dosušit do trouby, ale zpravidla doschnou sami úplně a jsou trtivky, tomu jsou trvanlivé. Takže to jsou kantučíny, nebo kantučíny. 300 mandlí, 300 hladké mouky, 150 gramů cukru, 3 vejce, 3 lžíce oleje, trošku skořice, soli a půlka lžičky prášku do pečiva. Jednoduché, ale výborné. Někdy do těch kantučín přidávají ještě i posekané rozinky nebo sušené brusinky a podobně, ale to už nechám na vás, na nějakých dalších variacích. Tak to bychom měli sladkost, kterou jsem vám slíbil. No a teď už před námi máme jenom jednu jedinou rubriku, která je už tradiční pro kuchařské čarování, a to je kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
Tak jako první tady mám pro vás italské risotto. Protože Itálie, zvláště ta severní, je typická rýží. Oni opravdu mají svoji specifickou a speciální rýži, několik druhů, Roma, Arborio a tak podobně. A z téhle rýže, která je, jako dá se říct, spíš kulato zrná než dlouhozrná a má taková velká zrnka, tak z téhle rýže dělají famózní vynikající risotto. Ostatně o něm v kuchařském čarování byla řeč. A na rozdíl od toho našeho risotta, kdy vlastně máme nějaké nakrájené maso, podušenou zeleninu, někdy trošku šťávy a všechno to smícháme z rýží dohromady, tak tohle risotto se připravuje jako minutka. A ta minutka je opravdu, opravdu jednoduchá, protože se nejprve osmahne cibule, případně když budeme dělat to risotto s celerem, osmahneme i trošku celeru, a pak se na to dá osmahnout tedy ta rýže samotná, a když se zahřeje, trošku začne bělat, tak se zastříkne vínem. A to víno se nechá odpařit a potom už se přilívá vývar, když budeme dělat risotto k nějaké rybě, tak rybí vývar, když to bude univerzál, tak to bude zeleninový nebo tedy drůbeží vývar. A to už záleží potom na tom, ale vývarem se podlévá a postupně se přilévá ten vývar a míchá se s tím risottem v tom rendlíku tak dlouho, až prostě a jednoduše začne to risotto, to nabírá, vpíjí do sebe vlastně ten vývar a potom na závěr se to doplní spoustou másla a ještě slepí parmazánem, takže je to opravdu vynikající takové vláčné, šťavnaté risotto. Italové dělají tu rýži na zoubek, to znamená, že ji nedovaří do toho úplně měka. Já tu rýži nechávám na zoubek pod poklicí ještě 10 minut nebo 4 hoďku a ona dojde. A přece jenom v Čechách nejsme zvyklí tohle risotto jíst, jak se říká, po italsku. Ale je výborné, je vynikající, také tam není málo másla a parmazánu a případně se k němu dělá kousíček dobré ryby nebo nějaký malý stejček nebo třeba opečené hříbky. V tom případě se používá vývar zeleninový, ve kterém se ještě vyvařily houby nebo ty houby se přímo vaří v tom risottu. No, to s ohledem na to, že už začínají růst, není vůbec špatný nápad. No, další nemůže chybět polévka. Těch polévek je spousta, já tady mám polévku stifádo, kde tedy mají být bílé fazole, spousta zeleniny, dobrý vývar, kousky masa. Představte si, je to taková trošku hrstková z bílou, ale bílou fazolí na tom Španělé trvají. Takže to bychom měli polévku. No a rybu, no tak ryb je, celá Evropa je obklopena moři, takže to si stačí jenom vybrat. A já jsem pro vás vybral rybu, která se jí ve Skandinávii velice často a pravidelně. A je to ryba, která je zapečená. Vlastně jsou to kousky ryb, můžou to být taková směs, možná jste to někdy v těch rybárnách v cizině viděli, že tam jsou kousky, odřezky z různých ryb. Je to taková, takový mix. A právě tahle ten mix ve Finsku promíchají pěkně s opečenou cibulkou, zasyrovat tu rybu a potom to celé zamáznou buď bramborovou kaší nebo rýžovou kaší a zasypou sýrem a prostě a jednoduše to potom dají do trouby v té zapékací nádobě nebo pekáčku upect. A pak to dají na stůl a každý si z toho užíbne patřičný kus. Takže ryba pod bramborovou čepicí, já tomu říkám po česku, dávám tam rád třeba i žampiony k té rybě, nebo až budou teď na zahradě, no ještě ne, ale budou fazolky, už se na ně těším, tak třeba ty fazolky mi tam chutnají s rybou a tou bramborovou čepicí moc a moc. Takže to je další tip na rybu. A co mám jako další takový nápad, ta je inspirace polským bigosem. Protože to je vlastně, někdo řekne, to je vlastně takový segedín, ale vůbec to tak není. Do něho patří správně dva druhy masa, někdy i čtyři, ale dva budíš. A správně tam patří krakovský točený salám, ale tím pádem si to přeložme, nějaká uzenina. A patří tam hlávkové i kysané zelí. A ještě houby a případně i brambory a to se všechno v jednom hrnci, potom tenhle ten bigoš, tak bychom to měli správně číst, tak tenhle ten bigoš se potom takhle v jednom hrnci pěkně propeče, produsí, no dovedete si to představit, zelí, maso, do toho ještě kousek salámku a to prostě už samo o sobě je lahůdka. Tak a teďko bychom si mohli dát něco opravdu originálního. Co takové maso s kostí a dírou? To je osobuko, to je vyhlasná specialita telecího masa, která se připravuje pěkně pozvolníčka na červené víně a kořenové zelenině. Ale vzhledem k postupujícímu času už vás nemohu častovat tím dalším a dalším nápadem kuchařského čarování. S tím, že se těším na to, že už ten příští týden dopíšu, nebo že už tento týden doladím a dopíšu svoji kuchařskou knihu, se kterou vás samozřejmě seznámím i na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tak se loučím s přáním, aby se stejně jako mě i vám všechno dařilo, abyste byli radostní. To je velice důležité. S tímhletím přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu evropsky rozevlátě mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.